Lepo pozdravljeni in dobrodošli v tretji epizodi druge sezone prvega poročnega podcasta v Sloveniji.
Z vami sva Luka in pa Ana, poročna fotografa pri Večnem trenutku.
Verjetno ste opazili, da je kvaliteta zvoka današnjega podcasta mnogo, mnogo, mnogo boljša kot v prejšnjih epizodah. Razlog pa je, da je danes z nami prva gostja v drugi sezoni, in sicer Neža Kiran, dobrodošla.
Živjo, hvala, ko sta me sprejela v ta vajn čudovit domek.
Pa začnimo s prvim vprašanjem, in sicer, dej povej, kdo si in kaj počneš.
No, jaz sem Neža Kiran in sem ponudnica glasbene spremljave na poročnih obredih, po poročnih obredih in tudi na svadbah. Tako da, evo, to je moja povezava z porokami.
Poročno industrijo.
Poročno industrijo, dodati. Ja.
Odlično, kot ste najbrž ugotovili, je danes tema petje na poročnih slavjih oziroma na poročnih obredih, se pravi med samim cerkvenim in pa civilnim obredom. In seveda imava zate par vprašanj.
Super.
Ok, dej najprej nam povej, ti poješ v cerkvi in pa na obredu. Kako to poteka?
V bistvu, najprej je, ne vem, odvisno, na katerem obredu se najprej dobimo s parom in s svati, no. Recimo petje v cerkvi na cerkvenem obredu poteka najprej z vstopom neveste, z očetom ali pa tudi z ženinom. In tukaj sledi prva skladba. To skladbo si ponavadi mladoporočenca izbereta sama. Zelo velikrat je to poročna koračnica, klasična, lahko pa tudi čist po želji. Jaz pustim nekak parom, da si izberejo nekaj, kar jim res največ pomeni. Da je mogoče to njihov komad skupni, da je to skladba, ki ima, ne vem, ki jo spremlja že v zvezi ne vem koliko časa, dostkrat si prav take skladbe zberejo. Potem pa v dogovoru z župnikom naredimo itak že prej schemo in inkorporiramo po željah mladoporočencev noter skladbe, da nekako povežejo celoten obred skupaj.
Tako je, torej da lahko oni sami izberejo v bistvu pesmi, ki jim res čustveno nekaj pomenijo.
Tako
da,
ja,
celoten
tako.
Obred v bistvu zajame to ljubezen, ki jo imata.
Tako, tako.
Kot fotografa morava seveda poudariti, da se torej čustva ob lepi glasbi vedno vidijo tudi na fotografijah, v bistvu ni lepšega kot videti profesionalno izveden komad, sploh komad, ki, tako kot sta prej omenili, paru nekaj pomeni, in ponavadi to privede do kakšne solzice sreče in seveda to je nekaj, kar želimo sploh fotografi res ujetna fotografije.
Ja, ko jameš tist čustven pogled, ki ga da poj nevesta že ob prihodu v cerkvi, recimo ženu, ki se sam tako pogleda, kot, oh my bog, yes.
Pa zelo velikrat se tudi vidi pri svatih, recimo, če je komad res v nulo, da so prava čustva, se začnejo obračati pogledi. To je en tipičnih primerov.
Točno to sem hotel reči. Mogoče je to res drugače zelo, zelo pomembna stvar, da jo poudarimo. Kljub temu, da mogoče je izbira poročnega pevca morda samo en majhen detajl, ali kako bi rekel, med samim obredom. V bistvu je res, da če je komad izveden v nulo, vedno se pogleda, zdaj če poješ skora, se pogleda na kor gor, drugače pa, če pa je najprej recimo civilen obred ali pa cerkvenega recimo sploh ni, je res je, no, balzam za ušesa. Mogoče te vseeno vprašam, kaj bi rekla, na katere lastnosti je treba biti v bistvu pozoren pri izbiri torej poročnega pevca, se pravi, če govorimo, zdaj ne govorimo o bendu, govorimo v bistvu opetju, ja.
Civilnem in pa cerkvenem
tako,
obredu.
Tako, ja.
Ja, jaz iz svojih osebnih izkušenj bi definitivno rekla prilagodljivost in dosegljivost kvalitetnega izvajalca, da si pripravljen vložiti veliko truda v soustvarjanje celotne poroke. Recimo, jaz osebno se ful angažiram v vsako poroko, no, z nevesticami ratam skor prijateljca že na konc. Res smo tako, no, ustvarimo neko posebno vest, to se mi zdi zelo pomembno, sploh pri glasbi, ker kljub temu, da je to dan za nevesto in ženina, je zelo pomemben kot vsak ustvarjalec čuti ta dogodek, ki ga ustvarja skupaj z vsemi ostalimi, da se ti znaš vključiti noter, padati v moment in uživati in dati res tista čustva, ki jih tudi ti čutiš ob gledanju parano dol. To je res en najlepših trenutkov. No.
Absolutno, verjetno vsem ponudnikom krmečken zastane srce oziroma zastane dih, ko vidimo v bistvu to pristno srečo, ki jo doživlja par na svojem poročnem dnevu.
Tudi mi dva, ka fotkava, velikokrat, ko je res recimo, mreka temu, čudovit moment, ne samo pač, ka nevesta vstopja, pa nevesta prihaja do obreda, temu rekla, vedno je tista posebna energija, ko se tudi peti začne.
Tako,
je
vedno,
nekaj posebnega, čuti se kot nekaj posebnega.
Točno to.
Tist moment, ko smo ga vsi čakali, cel let, ko smo planirali.
Točno to in ko nevesta vstopi in ko se začne to petje, nastane nek ta adrenalinsko vzdušje, bi rekel, tudi recimo za fotografa, veš, da je potem to res moment, ko se moraš postaviti in ujeti ta del.
Ja, da zdaj gre pa za res, ja.
Tako, točno to. Kljub vsemu pa ne moramo mimo tega, bili smo že na mrzkaterem obredu, priča v bistvu celotnemu fiasku. Nikoli ne bom pozabil, tam je bila ena organizatorka, ki se je kar naenkrat prelevila v poročno pevko in totalno odfušala nekaj komadov. Mislim, da so to upazili vsi svatje, med drugim pa tudi mlado poročenca. Daj mi ti povej, glede na to, da si v bistvu izobražena v smeri petja, daj mi povej, kako bi recimo meni ali pa Ani ali pa tako nekomu, ne, kako bi povedala, kaj loči kvalitetnega pevca od, recimo, nekvalitetnega pevca?
V bistvu ena glavnih stvari, po mojem mnenju in iz mojih izkušenj je to, da ti ne jemlješ petja na poročnih obredih zgolj in samo kot službo, ampak delaš to strastjo in srcem, da se vključuješ v proces ustvarjanja, tako kot sem že prej omenila, da si prilagodljiv, upoštevaš želje mlado poročencev, da ni samo tako, to je moj seznam pesmi, samo to izvajam, iz tega se izberta in to je to. Zelo pomembno je, da ti prisluhneš paru in ima nekako, probaš ustvariti čim bolj intimno in njuno doživetje celotnega poročnega dogodka. No?
Se pravi, bi rekla, da se paru prilagodiš. Se pravi, recimo, če par zaželi si nek komad, ki ga še nisi izvajala, recimo si se ga pripravljena tudi naučiti.
Ja, definitivno. Jaz vedno tako delam, da v bistvu imam sicer neke svoj seznam, ker je vsem težko, ne, da bi se naučila zdaj 20 komadov čist novih za obrede, ampak ponavad je tak, ponavad pari želijo tudi moj input, da jim jaz pomagam sestaviti nekak. Po tokih porokah, ki sem jih že odpela, itak vem, kaj lepo paše noter, katere stvari so res tist za kurjo pot, kateri komadi pašejo v nulo na določenih trenutkih, sploh pri cerkvenem obredu, ki je še malo bolj tak poseben tudi. No. Predvsem pa to, da v situacijah, ki se zgodijo na vsaki poroki, je pomembno, da si en velik improvizator, da znaš speljati. Če se karkoli zgodi, če, ne vem, župnik spusti nekaj, kar smo se dogovorili, znaš spelati stvari, ne vem, ena poroka, ena največjih takih izkušenj v moji celotni karieri petja na porokah je bilo, ko smo bili dogovorjeni, da v bistvu ne bo maše na cerkvenem obredu. In na koncu je bila maša in to je razlika, ne vem, 6 komadov. In smo mogli. In potem je bilo tako, da je bilo recimo darovanje in je rekel, no, zdaj bosta pa glasbenika odpela eno pesem. V tistem momentu, kjero greva, hiter, dajmo, štimi to, gore, dole, sam špili, nekaj špili pa bova že. In no, v takih momentih moraš narediti dogodek tako, da je perfekt in da noben ne ve niti podrazno, da je bilo karkoli narobe.
Da to ni bilo načrtvano.
Ja, samo pelat moraš naprej in more biti dogodek tako, kada je bilo tako načrtovan.
Torej, pomembno je, da samo mlado poročenca vesta, da vidva pojma nista imela o tem, da maše ne bo.
Tudi mlado ampak, poročenca v bistvu.
Ampak ja, ampak da potem, ko je konec, reče ta svaka čast.
Točno tako. No, ta nevesta recimo je prišla do mene in mi je rekla, neže, jaz sploh ne vem, kaj se je zgodil. v bistvu sploh ne bi smeli biti maše. Tako, še ona je bila čisto šokirana, ampak speljala sva pa celotno stvar tako kot profesionalca in je bilo v piko. No. Tako da, evo to.
Vrhunsko, res vrhunsko.
Tisti, ki naj jo poznajo, vedo, da z Ano dava res veliko na v bistvu samo zagotavljene storitve.
Tako da, ja, zdaj veva, da govorimo tukaj nasploh o poročnih ponudnikih petja, ampak daj recimo povej, kako bi potem pri te potekal, pa, kako bi pri te potekala rezervacija.
Kaj? Kako potem še vse te obstranske aktivnosti poleg petja dejansko potekajo. Verjetno je to tudi ena od stvari, ki te loči, od, oziroma ki profesionalca loči od...
Od marsikaterega manj.
Torej, hobi pevca, recimo. Tako, ja.
Definitivno. Ja, vse se začne na začetku s tem, da prideš na trg in da moraš pokazati, kaj imaš in zakaj si ti, zakaj imaš ti glih diferencialni faktor, ki bo njim naredil dogodek zapomljiv in najlepši in edinstven. Ne? Začne se recimo pri s tem, kot pevcu pokazati moraš svoj glas, kaj lahko narediš. To so YouTube posnetki. To so tudi posnetki, ki se posnameš. Bilo že tako, me je prosila nevestica, a mi lahko ta komad posnameš, ta mi ful pomeni in bi res rada, da je perfekt. In se doma posnameš in pošleš. To je en kup stranskega dela, ne, ki se ga sicer ne vidi, ampak s tem zagotoviš, zagotoviš nevesti, predvsem nevesti ponavadi, smo ženske tiste, ki organiziramo in smo piki in tako, da bo nekaj res tako, kar si je ona zaželela.
Zdaj, mi smo videli že veliko takih posnetkov, no, ki tudi sama si kdaj ogledava kakšen band, kakšnega pevca. Velikokrat vidva posnetke, pa veva, da so pač glasbeniki dobri, ampak posnetki pa nekak ti ne pokažejo kvalitete. Pa, kako recimo se profesionalci obadate s tem?
V bistvu, ne vem, sama sem začela s čist simple surovimi posnetki iz porok. Ker se na ta način najbolj vidi, kako ti handlaš celotno situacijo, kako v bistvu dejansko poteka med poroko in kako se sliši med poroko. To se mi zdi zelo pomembno, hkrati pa valjda delaš ne vem, material v studiju in delaš bolj kvalitetne posnetke, da se pa vidi vse tvoje zmožnosti in v bistvu kaj lahko sploh ponujaš, ne?
Sklepa, da se poj snemaš prek tega lepoca, ki zdaj stoji pred nami.
Ja, res je. To je moj, v bistvu, kjerkoli producer bi rekel, da je to joj, USB mic. Ojoj.
Zdaj govorimo o mikrofonu, ja. Tokrat na snemanju.
Mislim, ja. Mislim, da se bo ta mikrofon v naslednjih podcastih znajdel na najni mizi, ker sem navdušen, pa pojma nimam o tem, kaj je dobro, ampak je boljšo, da sluša.
Definitivno, mislim, super je, tudi ena od stvari je, ki sem jo jaz začela opažati pri sebi in v svojem delovanju je, da se učim, da se skozi nadgrajujem na teh stvarih, jaz prej nisem imela pojma o snemanju, o čemorkoli takmu, jaz sem samo pač rada pela, ne, in to je bila moja strast in zdaj skozi več tudi v to vlagam in se potem, potem kaže na produktih, ki jih daš, ne vem, YouTube posnetki pevci imamo, pač je to naš največji zaklad promocije.
Seveda, ja, ja.
Okrekano.
Kaj pa reka nasploh, recimo, o kvaliteti? Zdaj, povedala si nama, da si pač izobražena v smeri petja. Kako se pa to, recimo, odraža na poroki? Zdaj, dvomim, da so vsi svatje, recimo, bi rekla tem, izobraženi o glasbi. Kako se ta kvaliteta prepozna?
Mogoče to, ja. Se mi zdi, da je velikrat je neka, kot neko predvidevanje. Ja, sej mi dva itak nisva recimo izobražena v stilu, pač v smeri petja, pa pač svat je tudi ne, pa
a
sej
važen,
ja, ja, a bova sploh slišala, a je razlika med tem, ali je vsak tono nulo, a bova slišala tisto ne napake, ne, in tako naprej. Daj mečkan več o tem, kako ti gledaš na to? Recimo, samo zato, da sem, prosti, ker sem že skoraj skočil v besedo, hotel sem reči to, da v bistvu mi dva gledava na fotografiji na ta način. Verjetno noben od svatov ni fotograf na nivoju kot midva in bi lahko midva naredila 50% slabšo fotografijo, pa bi bila še vedno v redu, ampak za naju je stranka vedno na prvem mestu in bi se midva slabo počutila, če bi iz rok dala slab produkt. Na ta način gledava. Tudi recimo, če ne bi pogruntala, ne, da sva midva slabo naredila, pa bi se midva zelo slabo počutila, če bi bil produkt slab. Tako v tem stilu midva gledava.
Definitivno. Tle je en velik part, se mi zdi, vsaga artista, vsaga umetnika, to, da si ti samo kritičen. No, nekateri tudi niso, ne? Pač...
bi se strinil, mislim, da je na slovenskem trgu v vseh branžah takih kar nekaj.
Ja, ampak meni se zdi, da je to ful pomembno zaradi tega, da se ti razvijaš naprej. In tudi ja, velikrat je to vprašanje. Pa sej, a sploh rabimo kvalitetenega izvajalca glasbe oziroma kvalitetenega? A bi dal tok denarja za to ali ne bi dal? Ja, je, ne glede na to, a se ti spoznaš na musko, a se spozna kjerkoli svat na musko, je tako, ljudje čutimo musko kot nekaj posebenega. In če je zafušan, bo dojel vsak papak, tako rekoč. Pač, dobesedno, ali imaš ti posluh, ali nimaš posluha, tebe, teb telo zavibrira ob določenih lepih tonih drugač, kot ob določenih bežnjo tonih.
Ja, okay.
To se jaz čist strinjam. Zdaj, glasba nasploh, pa ali jo vidimo v filmih, ali jo vidimo kjerkoli,
ja.
Recimo, kakršen koli spomin ga mava midva z Lukom, me vedno pripelje nazaj na neko čustvo, pa na, mogoče na neko glasbo.
Točno
pač, to je tist moment, ki tudi mislim, da celotno poroko naredi tako lepo harmonično povezano.
Točno to. In pač, ja, tudi če se nihče ne spozna na glasbo, je, meni se zdi, da vsakmu zelo pomembna glasba v življenju, se pravi, je zelo pomembna tudi na en največjih, na enega od največjih dnevov v tvojem življenju, če tako gledaš, ne?
Kaj bi recimo ti kot pevka, zdaj, če nekako zaključimo to našo, ta naš intervju, na nek način?
Intervju, podcast.
Kaj bi svetovala vsem mladoporočencem, zdaj, ki se odločijo za to leto, za naslednje leto ali pa za katerokoli leto potem, kaj bi svetovala, kako naj se oni odločijo za pevca na cerkvenem in pa civilnem obredu, da bojo zadovoljni z njim, da bo kvaliteten, da bo točno to, kar so si oni recimo zaželeli?
V bistvu, pri te točki jaz lahko izhajam samo iz sebe. Vem, da sem mal pristranska, ker sem pevc, ki se ukvarjam s petjem na cerkvenih in vseh obredih in dogodkih. Ampak, če jaz gledam, kaj bi si jaz želela na svoji poroki, je prvo kot prvo, ne glede na ceno, se je tudi to pomemben, ampak da teb ob pevcu, ki ga poslušaš, nekaj zaigra in veš, da boš dobil, ne vem, spomine, ki se tako, ki sta rekla, ki se izražajo potem na fotografijah. Ne glede na to, da glasba ne bo 10 let vaju vsak trenutek spremljala, tako, ki lahko fotografijo vsakič pogledaš in so pač neprecenljive, glasba se ti vtisne v spomin. Ta prvi komad, ki ne vesta stop v cerkev, to ji bo vedno ostalo v spominu. In vsakeč, ko bo slišala ta komad, se bo spomnila na svojo poroko.
Točno, pa tudi recimo, komadi med samim obredom, se ti toliko po mojemu sidrajo v spomin, da ko boš se, ne vem, čez 10 let vozil v službo, sam v avtu, pa boš slišal to na radiju, pa boš rekel, taj pa naj.
In ti prinese vse te spomine nazaj.
In sigurno se nočeš spomniti tega, da ne vem, joj, ampak v refrenu je pa una toliko dol šla z glasom.
Točen to.
Joj, bom jaz to kar prestavil, ker recimo dejansko to mene to zmoti. Ja. Želim, vprosti, ki sva posegla.
Ne, se ampak, čist strinjam, ima ta čist fair point. In tudi recimo za prve plese, ne. Ljudje si zberejo komad za prvi ples in za vse te priložnosti z namenom. In to mora biti narejen kvalitetno, zaradi tega, ker to ostane do konca s tabo. In ostane tvoj komad. In res, kvaliteta na te točki more biti on point, da vrhunska. Poveže vse skupaj. Ja. Ja.
Odlično. Mislim, da smo se fajn pogovorili.
Ja, jaz se strinjam.
lahko razkrijeva. Torej, verjetno je jasno, da ko snemamo podcaste, je težko posneti vse v enem poskusu. In bova rekla samo to, da je bil to podcast z najmanj rezani, odkar smo začeli producirati.
Če smo se tako lepo pogovorili, no.
Ja, v glavnem, hvala, da si se oglasila.
Ja, hvala, ker ste me povabila, no, res.
Ja, bilo je super, zvedeli smo veliko, ko me čakava, da se srečimo na kakšni poroki.
Ja, tudi jaz.
Tako da, zdaj so se poroke končno začele, tako da živelo leto 2020.
Ne glede na začetek.
Bo dober konec,
ja, tako je.
Naj bo srečno in pa polno veselja in pa čim manj skrbi.
Tako je. V glavnem, Neža, najlepša hvala, lepo se maj.
Ja, enako, hvala.
Adio, sem skupaj.
Čau.